Deuteronomy, chitsauko 1. Aya ndiwo mashoko akataurwa naMoses kuvaIsraeri vese vaiva munharaunda yeJordani murenje. Renje rakatarisana neSufi, pakati peParani, neToferi, neRabhani, neHazeroti, neDizahabu. Zvinotora mazuva 11 kubva kuHorebhi kuenda kuKadesh Barnea nenzira inoenda nekugomo reSeiri. Mugore rechi40 mumwedzi wechi11 pazuva rekutanga remwedzi wacho, Mozisi akataura nevaIsraeri zvese zvaakanga anzi naJehovha avaudze. Akataura navo pashure pekunga akunda Sihoni, mambo wevaAmori aigara muHeshboni, naOgi mambo weBashani aigara muAshitaroti muEdrei. Munharaunda yeJordani munyika yeMoabhi, Mozisi akatanga kutsanangura mutemo uyu achiti, Jehovha Mwari wedu akataura nesu kuHorebhi achiti, magarisa mumakomo muno. Dzokai muende kumakomo ekunyika yevaAmori nekunzvimbo dzese dziri pedyo navo kuArabha, kumakomo, kuShefera, kuNegebu, nekumhenderekedzo yegungwa, nyika yevaKenani, neRebhanoni, kusvikira kurwizi rukuru rwaYufuratesi. Onai, ndiri kuisa nyika yacho pamberi penyu. Pindai mutore nyika yakapikirwa naJehovha madzibaba enyu, Abrahamu, Isaka naJakobho, kuti achapa ivo nevana vavo vaizovatevera. Uye ndakakuudzai panguva iyoyo kuti handikwanisi kukutakurai ndiri ndega. Jehovha Mwari wenyu akaita kuti muwande, uye nhasi mawanda senyeredzi dzekudenga. Jehovha Mwari wemadzitateguru enyu ngaaite kuti muwedzere kakapetwa nechiuru kupfuura zvamuri, uye ngaakukomborerei sezvaakakuvimbisai. Ndingakutakurai sei ndiri ndega nekurema kwamunoita? Uye ndingatakura sei mutoro wenyu uye kupopota kwamunoita? Sarudzai varume vemadzinza enyu vakachenjera, vanonzwisisa uye vava neruzivo, ndivagadze kuti vave vakuru venyu. Makandipindura kuti, zvamati tiite zvakanaka. Saka ndakatora vatungamiriri vemadzinza enyu, varume vakachenjera, vava neruzivo, ndikavagadza sevatungamiriri venyu. Vakuru vezviuru, nevakuru vemazana, nevakuru vemakumi mashanu, nevakuru vemakumi, nevamwe vakuru vakuru vemadzinza enyu. Panguva iyoyo ndakarayira vatongi venyu ndichiti, panouya hama dzenyu nenyaya dzaitika pakati pavo, munofanira kutonga zvakarurama pakati pemunhu nehama yake kana kuti nemutorwa. Musasarura pakutonga. Munofanira kuteerera zvinotaurwa nemudiki sezvamunoita zvinotaurwa nemukuru. Musatya munhu, nekuti kutonga ndekwaMwari. Uye kana nyaya yakakuomerai, munofanira kuuya nayo kwandiri ndoinzwa. Panguva iyoyo ndakakuudzai zvese zvamunofanira kuita. Takabva tabva kuHorebhi tikafamba nemurenje riya guru rinotyisa ramakaona tiri munzira tichienda kumakomo kunyika yevaAmori, sezvatakanga tarayirwa naJehovha Mwari wedu. Tikazosvika kuKadesh Barnea, ndakabva ndati kwamuri, masvika kumakomo kunyika yevaAmori yatiri kupiwa naJehovha Mwari wedu. Onai, Jehovha Mwari wenyu akupai nyika yacho. Kwirai munoitora sezvamakataurirwa naJehovha Mwari wemadzitateguru enyu. Musatya kana kuvhunduka. Asi imi mese makauya kwandiri mukati ngati tumei varume mberi kwedu kuti vanoongorora nyika yacho. Vodzoka kuzotiudza kuti tofamba nenzira ipi. Kuye kuti maguta ariko akaita sei. Ndakaona kuti pfungwa yacho yakanga yakanaka. Saka ndakasarudza varume 12 pakati penyu. Murume mumwe chete kubva mudzinza rimwe nerimwe. Vakasimuka vakakwidza kumakomo. Vakasvika kubani reEshikori vakaisora. Vakatora zvimwe zvibereko zvenyika yacho. Vakauya nazvo kwatiri. Vakadzoka neshoko kwatiri vachiti nyika yatiri kupiwa naJehovha Mwari wedu yakanaka. Asi makaramba kuenda. Uye makapandukira murayiro waJehovha Mwari wenyu. Makaramba muchinyunyuta muri mumatende enyu muchiti Jehovha akatibudisa munyika yeEjipiti kuti atiise mumaoko evaAmori kuti vatiparadze nekuti aitivenga. Nzvimbo yatiri kuenda yakaita sei? Hama dzedu dzakatiodza mwoyo dzichiti vanhu vacho vahombe uye varefu kutipfuura. Uye maguta avo makuru. Ane masvingo anosvika kumatenga. Uye takaona vanakomana veva Anaki. Saka ndakati kwamuri, musavavhunduka kana kuvatya. Jehovha Mwari wenyu achaenda mberi kwenyu uye achakurwirai. Sezvaakangoita kuIjipiti makatarisa nemaziso enyu. Uye makaona matakurirwa makaitwa naJehovha Mwari wenyu murenje. Sekutakura kunoita murume mwanakomana wake. Kwese kwamaienda kudzamara masvika pano. Asi pasinei nezvese izvi, hamuna kutenda muna Jehovha Mwari wenyu. Aikutungamirirai munzira kuti asore nzvimbo yekuti mudzike musasa. Aizviratidza ari mumoto usiku. Uye mugore masikati kuti akuratidze nzira yekufamba nayo. Nguva yese iyoyo Jehovha ainzwa mashoko enyu. Uye akatsamwa. Akapika achiti hapana kana mumwe wevarume ava vechizvarwa ichi chakaipa achaona nyika yakanaka yandakapika kuti ndichapa madzibaba enyu. Kunze kwaKarebhi mwanakomana waJefune. Achaiona. Uye ndichapa iye pamwe nevanakomana vake nyika yakafamba mairi. Nekuti akatevera Jehovha nemwoyo wese. Jehovha akatonditsamwirawo ini nekuda kwenyu. Uye akati iwewo hauzopindi imomo. Joshua mwanakomana waNuni mubatsiri wako ndiye achapinda munyika yacho. Musimbise nekuti ndiye achaita kuti Israeri aigare nhaka. Uyezve vana venyu vamakati vachapambwa. Nevanakomana venyu vasati vava kuziva chakanaka nechakaipa. Ndivo vachapinda. Uye ndichava panyika yacho yova yavo. Asi kana muri imi. Chisimukai mudzokere kurenje nenzira yakugungwa dzuku. Makabva mati kwandiri. Takatadzira Jehovha. Tichaenda kunorwa sezvakarayirwa naJehovha Mwari wedu. Saka mumwe nemumwe wenyu akapakata zvombo zvake zvehondo. Muchifunga kuti zviri nyore kukwira mugomo macho. Asi Jehovha akati kwandiri. Vaudze kuti. Musakwira kunorwa nekuti handisi pakati penyu. Mukaenda muri kunokundwa nevavengi venyu. Saka ndakataura nemi asi hamuna kuteerera. Pane kudaro makapandukira murayiro waJehovha uye makazvikudza mukaedza kukwira mugomo. VaAmori vaigara mugomo iroro vakabva vabuda kuzosangana nemi. Vakakudzingirira sezvinoita nyuchi. Mukaita barara mhanya museiri kusvikira kuHoma. Saka makadzoka mukatanga kuchema pamberi paJehovha. Asi Jehovha ana kukuteererai kana kunzwa kuchema kwenyu. Ndokusaka makazogara nguva yakareba zvakadaro kuKadeshi.